Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom informacije Ukrajinske službe bezbednosti o borcima iz Srbije i BiH na ruskoj strani u Donbasu, šef BiH diplomatije Igor Crnadak.
Ja mislim da ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina ne treba da budu etiketirani na neki ružan način zato što ima takvi ludaka koji idu tamo da pucaju. Ne možemo da iskontrolišemo svakog čovjeka, ali smo odlučeni da se protiv toga žestoko borimo.
Posle oslobađajuće presude Naseru Oriću nove tenzije u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, profesor Zarije Sejzović.
Mi u Bosni i Hercegovini ćemo još dugo živjeti tri nacionalne istine i crno-bijelu podjelu svijeta po kojoj su oni naši dobri i čudoredni, a oni njihovi loši i nemoralni. To svakako nije put ka pravdi i pomirenju.
5,5 milijuna evra donacije koju je vlada Srbije nedavno dala vladi Republike Srpske podrške Miloradu Dodiku, ističe Svetlana Cenić, direktorka regionalnog poslovnog kluba.
Republika Srpska je na neki način u izolaciji. Milorad Dodik je na crnoj listi američke administracije i njegov put u času jedino da ode u Srbiju. Srbija od sebe daje novac i ako ga ni ona nema.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO prihvata opredeljenje Srbije da bude vojno neutralna, u tome ne vidi ništa sporno i to ne predstavlja prepreku razvoja saradnje sa Srbijom u brojnim oblastima, izjavila je zamjenica generalnog sekretara Severnoatlantske alijanse Rose Gottemeller u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, upoznat je sa teškom situacijom u medijima na Zapadnom Balkanu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mogens Blicher-Bjerregaard, predsjednik Evropske federacije novinara. Bjerregaard je rekao da institucije Evropske unije vlastima u Srbiji treba jasno da poruče da se moraju prekinuti pritisci na novinare, što će, kako nam je kazao, Hahnu preneti i na predstojećoj novembarskoj konferenciji Evropske unije o medijima na Zapadnom Balkanu u Tirani.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD se povlače iz UNESCO-a pošto smatraju da je ta organizacija antiizraelska i zbog potrebe za njenom temeljnom reformom, saopštio je Department. On je naveo da je danas obavestio direktorku UNESCO Irinu Bokovu o toj odluci. SAD žele da imaju status stalnog posmatrača. Zvaničnik koji je tražio da ne bude imenovan rekao je da su SAD posebno ljute na UNESCO zbog rezolucije u kojima se negiraju jevrajske veze sa svetim mestima i spominjanje Izraela kao okupacione sile. Generalna direktorka UNESCO Irina Bokova izrazila žaljenje zbog odluke SAD-a ističući da je to gubitak za multilateralizam u Ujedinjenim nacijama. Suparničke palestinske frakcije Hamas i Fatah postigle su dogovor o političkom pomirenju. Fatah, koji ima podršku Zapada, izgubio je u sukobima 2007. godine kontrolu nad Gazom od Hamasa, koji Zapad i Izrael smatraju terorističkom organizacijom. Hamas je prošlog mjeseca pristao da preda vlast u Gazi administraciji predsjednika Mahmuda Abasa, koji ima podršku Fataha. U sklapanju dogovora posredovao je Egipat. Pilot je poginuo kada se srušio vojni avion u jugoistočnoj Španiji na povratku s vojne parade organizovane povodom nacionalnog praznika, rekao je danas portparol Španskog ministarstva odbrane. On je dodao da je avion bio jedan od četiri koji su učestvovali u paradi u Madridu. Španci su danas u velikom broju izašli na ulice Madrida i istakli državne zastave na balkonima širom prestonice, dok unionisti koriste priliku da vojnom paradom povodom nacionalnog praznika ukažu na jedinstvo. Španija je zahvaćena najvećom političkom krizom od pokušaja puča 1981. godine zbog poteza Katalonije u pravcu proglašavanja nezavisnosti. Pregovarač Evropske unije Michel Barnier izjavio je da je ostvaren neznatni napredak u petom krugu pregovora o izlasku Velike Britanije iz Evropskog bloka u martu 2019. godine. On je kazao da uprkos konstruktivnog duha koji je pokazan tokom ovonedjeljnih razgovora u Briselu, nismo ostvarili nikakav značajniji korak napred, pre svega koliko Britanija treba da plati zbog napuštanja Evropske unije. Gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo izjavila je da bi do 2030. godine Pariz trebalo da bude grad bez automobila koji koriste benzin, a do 2024. se predviđa ukidanje automobila na dizel gorivo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre povodom informacije Ukrajinske službe bezbednosti o borcima iz Srbije i BiH na ruskoj strani u Donbasu. Srbija i BiH kazniće plaćenike koji ratuju u Ukrajini, rekli su za naš program ministri inostranih poslova Ivica Dačić i Igor Crnadak. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Mi nemamo sve te podatke, ali molimo bilo koju stranu koja ima takve podatke da nas o tome informiše. I prema svima njima će biti preduzete sve zakonske norme koje se odnose na kažnjavanje takvih dela.
Rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Ukrajinska bezbednosna služba SBU objavila je podatke o šestorici građana Srbije koji su se, kako se navodi na njenom službenom sajtu, borili u ruskoj jedinici Wagner. Pres centar SBU naveo je da je šef službe bezbednosti Ukrajine Vasilj Hricak rekao da je objavljivanje identiteta tih ljudi samo početak, jer je veliki broj stranaca uključen u ratno delovanje te grupe. Na web stranici SBU objavljena su imena i fotografije osumnjičenih iz Srbije, gde se navodi da su dvojica iz Valjeva, jedan iz Šapca, a da su ostala trojica iz Tuzle, Doboja i Banovića u Bosni i Hercegovini, kao i da su oni u Ukrajini bili od leta 2014. a od avgusta 2015. u Siriji. SBU je saopštio da je objavio podatke o šestorici osumnjičenih da bi te informacije pomogle da budu privedeni. Igor Crnadak, ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nadležne službe i ministarstva BiH i Srbije prate situaciju i razmenjuju podatke o plaćenicima koji idu na strana ratišta.
Mislim da se poduzimaju sve potrebne mjere da taj rizik bude sveden na minimum. Ja mislim da ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina ne treba da budu etiketirani na neki ružan način zato što ima takvi ludaka koji idu tamo da pucaju. Ne možemo da iskontrolišemo svakog čovjeka, ali smo odlučeni da se protiv toga žestoko borimo.
Prethodno je Aleksandra Aleksandrović, ambasador Ukrajine u Srbiji, za beogradski list Blic izjavio da ukrajinske vlasti procenjuju da oko 300 srpskih plaćenika ratuje na strani proruskih pobunjenika u regionu Donbasa. Crnadak i Dačić učestvovali su u Beogradu na panelu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, gde su ocenili da su najveći problem Zapadnog Balkana nerešena bilateralna pitanja između zemalja bivše Jugoslavije.
To se pretvara u noćnu moru celog regiona. Inače, ove druge globalne stvari, kao što je terorizam, kao što su migracije, klimatske promjene i sve ostalo, mi tu ne možemo mnogo da utičemo, ali na ove stvari možemo, a to je da postoji veća politička volja da se bilateralni problemi rešavaju.
Rekao je Ivica Dačić. Na ovoj konferenciji Daniela Danielsona, zvaničnika Evropske komisije za proširenje i susedsku politiku, pitali smo da li je priznavanje Kosova ključni uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
It is clear from the framework for negotiations.
Mislim da je se jasno razume da postoji veza između onoga što zovemo puna normalizacija odnosa i pristupa Srbije Evropskoj uniji.
That is why from the European Union point of view.
Upravo zato je nama važno da mi omogućimo i olakšamo dijalog koji se vodi između Beograda i Prištine.
Between Belgrade and Pristina.
Rekao je Danielson. Komentarišući stav kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da je nemoguće nastaviti dijalog bez učešća Sjedinjenih Američkih Država, Ivica Dačić ocenio je da se radi o izjavi za unutrašnje političku upotrebu.
O formatu kojem se dijalog vodi neće se razgovarati na takav način. Ako neko misli o direktnom učešću Sjedinjenih Država, dobro je poznato da je rezolucijom Generalne skupštine taj dijalog prebačen na Brisel, a ne na Ujedinjene nacije. Što se nas tiče, mi smo za da se vrati Ujedinjene nacije, ali nismo mi tu da sada kočimo ovaj dijalog, treba da ga postaknemo.
Stav Evropske unije i dalje je, kako istaknuto na panelu, da samo od Srbije zavisi brzina napredovanja ka članstvu. Kada se radi o članstvu u NATO, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da taj vojni savez razume želju Srbije da ostane vojno neutralna.
Firstly, Kosovo and Metohija, very emotional issue.
Najpre, pitanje Kosova i Metohije za nas je vrlo emocionalno, ali tamo imamo fantastičnu saradnju sa NATO-om. Zahvaljujući saradnji Vojske Srbije sa KFOR-om imamo stabilnost na Kosovo i Metohiji. Srbi i drugi nealbanci danas osjećaju mnogo bezbednije zahvaljujući KFOR-u. To cenimo. Također, kroz težak period migrantske krize, Srbija se pokazala kao veoma pouzdan partner, a pokazali smo i da poštujemo evropske vrednosti.
The most basic European values.
Navela je Brnabić. Rose Gottemeller, zamjenica generalnog sekretara NATO, ponovila je stav Severnoatlantske alijanse da vojna neutralnost Srbije nije prepreka za proširenje saradnje.
Every country has the right to exercise its military forces as Serbia.
Veoma je dobro da imamo priliku da zajedno održavamo vojne vežbe i druge aktivnosti, ali ima i drugih načina za razvoj odnosa, pri čemu bi bilo uzeto u obzir šta su interesi Srbije, a to je na primjer cyber bezbednost.
Benefits of peace and security.
Na forumu Beogradskog centra za bezbednostnu politiku saopšteno je da se u novembru očekuje susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O izostanku pomirenja u regionu nakon oslobađajuće presude ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću, u ovoj zemlji ali i regionu ponovo su podignute tenzije. Razloge, kako smatra profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović, što se sve pa i sudske presude koriste za sticanje političkih poena, a pritom su žrtve najmanje važne. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Profesore Sejzoviću, je li oslobađajuća prvostepena presuda Naseru Oriću pokazala još jedan put da se u Bosni i Hercegovini ne bavimo činjenicama? Potpuno je sve prebačeno na politički teren i isključivo u političke svrhe.
Prvostepena presuda o kojoj govorimo je pokazala takozvanu sudsku ili forenzičku istinu. Stav o njoj formiran je na osnovu izvedenih dokaza i argumenata tužilaštva i odbrane i kao takvu sudsko vijeće je mora valjano obrazložiti. Da li se ta istina poklapa sa objektivnom istinom, onim šta se stvarno dogodilo je sasvim druga stvar. Sud sudi na osnovu izvedenih dokaza, ne na osnovu uvjerenja pojedinca ili društvene grupe. U regionu i Bosni i Hercegovini se sve koristi za sticanje političkih poena, pa i sudske presude. U svemu tome najmanje su važne, čini se, žrtve. Mi u Bosni i Hercegovini ćemo još dugo živjeti tri nacionalne istine i crno-bijelu podjelu svijeta po kojoj su oni naši dobri i čudoredni, a oni njihovi loši i nemoralni. To svakako nije put ka pravdi i pomirenju.
Ovaj trend je odavno prisutan i od njega nisu izuzete čak ni haške presude. Čini se da je odnos prema ovoj vrsti pravde koja bi trebala voditi ka pomirenju ili makar razumijevanju onoga što se dogodilo na ovim prostorima tokom rata i započeo načinom na koji su pojedine presude u Hagu i donesene.
U početku svog rada moglo bi se reći da je Haški tribunal, čini se, valjano radio svoj posao. U periodu od posljednjih 4-5 godina tribunal je donio nekoliko u najmanju ruku čudnih presuda. Ponavljanje postupka za Simatovića i Stanišića, oslobađajuća presuda generalima Perišiću i Gotovini. Svi oni teško da bi mogli izdržati test takozvane doktrine komandne odgovornosti, po kojoj je odgovornost komandanta gotovo objektivizirana. Teško se međutim oteti utisku da presude licima koja predstavljaju svojevrsnu vezu sa režimima u Beogradu i Zagrebu bivaju takve da u stvari aboliraju politiku režima predsjednika Miloševića i predsjednika Tuđmana.
Kolika je odgovornost pravosudnih institucija zbog ovakvog stanja, zbog činjenice da javnost nema povjerenja u pravosuđe, da su izloženi napadima, ali i da svojim postupcima baš i ne doprinose drugačijoj slici?
Ako ste mislili na domaće pravosuđe, odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija je ogromna, čak i u mirnodopsko vrijeme, a posebno nakon krvavog oružanog sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ovdje je bitno istaći dvije stvari. Prva, onaj ko ne može podnijeti teret pritisaka, pod znacima navoda, treba podnijeti ostavku da bi na njegovo mjesto došao neko ko se s tim pritiscima može nositi i zaraditi svoj lični dohodak koji je veći od 10 prosječnih penzija. Drugo, Visoko sudsko i tužilačko vijeće moralo bi povesti računa ne samo o imenovanjima nedovoljno kompetentnih ljudi na najvažnije pravosudne funkcije, što se očigledno dešava, nego i o kažnjavanju kompetentnih ako nisu na visini zadatka. Nedjelotvornost pojedinih tužioca ne bi trebala proći bez sankcije, ali se to nažalost ne dešava. Paradoksalno je da disciplinski postupci se vode protiv onih koji su imali sjajne rezultate, ali ne protiv onih koji gotovo da nisu imali nikakve rezultate.
Pravosuđe će biti jedna od glavnih tema prilikom bosansko-hercegovačkih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Kako bi to moglo izgledati prema vašem mišljenju, s obzirom da zastupate tezu koju ste iznijeli u jednoj od vaših knjiga, da je Bosna i Hercegovina prerušena, propala država?
Bosna i Hercegovina jeste prerušena, odnosno neuspjela, propala država, u što se svaki dan uvjeravamo i još dugo ćemo se uvjeravati. I površnom posmatraču to je jasno. Druga je stvar što nas svaki dan političke elite uvjeravaju da smo uspješno proveli mnoge reforme. To jednostavno nije istina. Pravosuđe je kolateralna šteta stanja, pod znacima navoda, tripartitne ravnoteže straha, koja je opet posljedica djelovanja etnonacionalnih elita. U takvom okruženju svakako ni pravosuđe nije u boljoj poziciji od politike. Podložno je različitim utjecajima koje je, nažalost, jako teško dokazati.
Sa Zarijem Sejzovićem, profesorom međunarodnog prava, razgovarala Dženana Halimović.
O pomoći Srbije Srbima u Bosni i Hercegovini. Na poseban račun u Republiku Srpsku leglo je 5,5 miliona evra donacije koju je vlada Srbije početkom septembra iz budžetskih rezervi usmjerila za opštine u tom delu BiH, kao i za 5 opština u federaciji u kojima žive Srbi. Pažnju privlači najprije činjenica da se novac izdvaja iz budžetskih rezervi, a zatim da novac nije usmjeren u konkretne projekte po uobičajenoj proceduri, kažu sagovornici Branke Mihajlović. Oni tumače ovo ulaganje kao političku podršku predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Srbija godišnje redovnim putem i redovnom procedurom iz predviđenih budžetskih sredstava izdvaja za ukupno 2 miliona Srba koji žive u državama regiona 1.200.000 evra. To je, kaže Aleksandar Čotrić, član Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, mnogo manje od ove donacije vlade Srbije.
Moja suma koja je znači 5 puta više za samo nekoliko projekata u Republici Srpskoj nego što se za sve Srbe, odnosno državljane Srbije, izdvaja putem redovnog finansiranja.
Kakve su inače redovne procedure za dobijanje sredstava, objašnjava Čotrić.
Do sada išlo je to preko projekata, preko jednom godišnje raspisanog konkursa. Znači ovako je vrlo komplikovana procedura dobijanja ovih sredstava koja idu na uobičajeni način.
Na naše pitanje kako će se ta sredstva utrošiti, Ministarstvo financija vlade Republike Srpske nam je odgovorilo krajnje uopšteno. Projekti će biti izabrani u saglasnosti sa načelnicima opština. Na nedavnom sastanku načelnika opština sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić je rekao:
projekti su izuzetno heterogeni, počev od putne infrastrukture, izgradnje obdaništa, rekonstrukcije pješačkog mosta, studentskog doma i do izgradnje sportske dvorane i samog trga u istočnom Novom Sarajevu.
Bivša ministarka financija u Banja Luci, sada direktorka regionalnog poslovnog kluba Svetlana Cenić, međutim, postavlja pitanje.
Ko će ocjenjivati projekte? Koji su kriterijumi za ocjenjivanje projekata? To su sve nepoznanice.
Ova donacija, kaže Aleksandar Čotrić, praktično je politička podrška Miloradu Dodiku.
Sigurno da će to biti protumačeno kao podrška stranci nezavisnih socijaldemokrata i Miloradu Dodiku, a mi kao Srbija bi trebalo da imamo podjednak odnos prema svim političkim opcijama.
Slično razmišlja i Svetlana Cenić, koja se pri tome čudi da vlada Srbije sredstva građana usmerava u Republiku Srpsku, pored siromaštva u mnogim lokalnim zajednicama u samoj Srbiji.
Svaka takva pomoć je zapravo politička podrška Miloradu Dodiku, jer Republika Srpska je na neki način u izolaciji, investicija nema, investitori ne dolaze, Milorad Dodik je na crnoj listi američke administracije i njegov put je sasvim jedino da ode u Srbiju. Srbija od sebe daje novac, iako ga ni ona nema, iako ona ima potrebe, samo da pogledamo niže Beograda, recimo da se suočimo s situacijom kako izgleda jug Srbije.
Koleginica Milena Kozmanović zabeležila je reakcije građana Valjeva.
Ne znam da li predsjednik zna kako se živi u Valjevu. Plate od 25.000 i da li mi možemo da platimo i da jedemo i da plaćamo obaveze državi. Todorović Snežana.
Aleksandra, domaćinska deviza je što kući treba, crkvi se ne daje.
Pa budući da to nisu drugi, nego da su to također Srbija, je svakako da.
Ljudi gladni kopaju po kontejnerima, mislim, a taj ogroman novac poklanjati nekom, veliko razmetanje, Snežana.
Mislim da bi predsjednik prvo nama trebao da malo, pa onda da pomogne jeste građanima Srbije, a ne da skuplja poene po Republici Srpskoj. Predrag.
Mi smo nadležnima u vladi Srbije uputili nekoliko pitanja vezanih za ovu odluku o donaciji, između ostalog i da li je dogovoreno gde će se tačno utrošiti novac, na koje projekte ili je to stvar odluke banjalučkih vlasti, ali ni posle tri nedelje nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Do kraja emisije možete čuti šta jučerašnja ratifikacija Pariskog sporazuma u crnogorskom parlamentu znači u praksi.
To će biti veliki izazov za državu čija industrija kao glavno gorivo koristi ugalj, a posebno za najvećeg zagađivača termoelektranu Pljevlja.
slobodnaevropa.org.
Pre toga o javnom apelu grupe hrvatskih historičara većinom sa desnice da se politika suzdrži od propisivanja i nametanja poželjnih istina. Čini se da se iz ovog apela stoji strah od skorih odluka veća za suočavanje s posljedicama vladavine demokratskih režima, a koje neće biti po volji NDH nostalgičarima. Iz Zagreba Eni Zebić.
Mnogo principijalnih stavova o slobodi znanstvenog istraživanja i tvrdnja da je svaki pokušaj da je se ograniči i propiše političkim deklaracijama, zakonodavnim rješenjima ili pravosudnim odlukama nasrtaj na znanost, demokraciju i slobodu. Sve to stoji u apelu hrvatskih intelektualaca za slobodu mišljenja kojeg je iniciralo 24 povjesničara i drugih intelektualaca, većinom desne i vrlo desne političke orijentacije. Država ne smije nametati i propisivati poželjne povijesne istine, jer to će produbiti postojeće društvene podjele i stvoriti nove, ozbiljno ugroziti slobodu izražavanja i znanstvenog istraživanja i puti u cenzuru, stoji u apelu kojeg su inicirali među ostalim povjesničari Zlatko Hasanbegović i Ivo Banac i povjesničar književnosti Slobodan Prosperov Novak, a online potpisalo do sada oko 850 ljudi. Kontaktirali smo dvojicu povjesničara srednje generacije koji su potpisali apel, ali nisu htjeli javno govoriti o svojim motivima. Treći pak, također želeći ostati anoniman, kazao je medijima kako je ovo neka vrsta preventivnog apela. I politički analitičar Žarko Puhovski kaže za naš program kako se radi o neke vrste preliminarnom djelovanju te grupe intelektualaca.
S obzirom na to se očekuju te pozicije, govoreći napadi, na ono što se smatra slobodom izražavanja simpatija za NDH. I to s jedne strane tako što se očito koncentriraju pritisci iz inozemstva. Drugo, zato što je očito da će povjerenstvo koje je imenovao premijer nešto ranije završiti s radom i da će imati možda neke konkretnije prijedloge. Treće, zato što se pojavio IDS-ov prijedlog zakona.
Naime, pred desetak dana oporbeni Istarski demokratski sabor predložio zakon po uzoru na njemačku italijansku praksu po kojem bi isticanje nacističkih, fašističkih i ustaških simbola postalo kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna od 6 mjeseci do 2 godine. Traže i da se kazna poveća za trećinu ako se kazneno djelo počini putem računalnog sustava ili mreže zbog brzog širenja sadržaja tim putem. Dakle, tako bi se kažnjavalo i izvikivanje ili isticanje pozdrava "Za dom spremni". Zakonski prijedlog već je dobio potporu oporbenog SDP-a, a podržala ga i manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci, s tim da imaju primjedbi na visinu kazne. Osim toga, dodaje Puhovski, ovih se dana očekuje presuda Ustavnog suda Hrvatske u vezi sela Slatinski Drenovac u općini Čačinci, koje je jednu ulicu nazvalo ulicom 10. travnja, po danu uspostave NDH.
I po svemu sudeći, ta presuda neće biti u korist takve prakse. Dakle, pokušava se sve to na neki način preliminarno zaustaviti, pokazati kao njihov stajališta protocivilizacijsko cenzorsko djelovanje i zato se po mom sudu stvara takva fama.
Naime, kao da se plima desničarenju Hrvatskoj koja je krenula dolaskom Karamarka na čelo HDZ-a počinje povlačiti. Otkako je ustašo nostalgičarski saborski zastupnik i povjesničar Zlatko Hasanbegović početkom rujna javno poručio predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović da "Za dom spremni" nije stari hrvatski pozdrav koji je nažalost kompromitiran u vrijeme ustaških dana, kako je to ona izjavila u jednom intervju, već da je to ustaški pozdrav i točka, više se u javnosti ne zagovara taj providni falsifikat. Sad je red na Ustavnom sudu, zakonodavcima i Vijeću za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Miloš Bešić, univerzitetski profesor i politički analitičar, za zašto objašnjava zbog čega crnogorska opozicija nastavlja sa bojkotom Skupštine nakon inicijative vladajuće Demokratske partije socijalista o radu na novom izbornom zakonu i kakve posljedice bi to moglo imati na europske integracije.
Ja smatram da sve ono što se dešava trenutno na crnogorskoj političkoj sceni treba posmatrati u svetlu dva ključna aspekta. Prvi jesu predstojeći, pre svega predsjednički izbori, a onda izbori u važnim lokalnim opštinama, dakle na lokalnom nivou, i tu pre svega naravno mislim na glavni grad Podgoricu, gdje očekujemo izbore. Imamo jednu novu političku stranku, to je Demokrati Crne Gore, i novog lidera te partije, Aleksu Bečića, koji je nametnuo jednu novu dinamiku, pa čak i nov način političke komunikacije, gdje se ne dozvoljava da se na bazi svih onih tradicionalnih podela koje su bile vrlo u interesu ekstremnim akterima, dakle koje su uvijek bili na relaciji DF-DPS. Dakle, nametanjem jedne nove dinamike na opozicionoj sceni imamo prosto nove igrače koji na različiti način sada prosto formiraju tu arhitekturu. Ne mislim da ova konstelacija politička o kojoj smo govorili može da ugrozi strateški evropski put Crne Gore. Može možda da ga uspori u određenim delovima, da dok se ne razreši politička kriza u Crnoj Gori na nekakav dugoročan način, dakle da dođe do usporavanja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori, ovoga puta ekonomske teme. Šta je jučerašnja ratifikacija Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama u parlamentu znači u praksi? Više pojedinosti iz Podgorice, Predrag Tomović.
Svijet decenijama priča, ali i radi na uvođenju novih čistih tehnologija izvora energije za industriju koja je do sada trovala planetu prekomjernom emisijom štetnih gasova. Došao je trenutak da i Crna Gora da svoj doprinos tako što će, kako su isplanirali domaći stratezi, do 2030. godine za trećinu smanjiti emisiju štetnih gasova u odnosu na nivo iz 1990. godine. To će biti veliki izazov za državu čija industrija kao glavno gorivo koristi ugalj, a posebno za najvećeg zagađivača termoelektranu Pljevlja, koja radi još od 1982. godine, ali i za druge fabrike starijeg datuma poput kombinata aluminijuma Podgorica, Željezara i Nikšić. No, morat će da se mijenjaju shodno obavezama koje je Crna Gora preuzela potvrđivanjem Pariškog sporazuma, ali i zbog sve oštrije regulative Evropske unije u toj oblasti, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelena Marović iz nevladine organizacije Green Home.
Postoje dvije opcije. Ili će smanjiti obim poslovanja i na taj način smanjiti svoje emisije, ili će se odlučiti na nešto što bi trebalo da bude tržišno prihvatljivije za njih, a to je da ulože znatna financijska sredstva kako bi podobili i modernizovali svoje tehnologije.
Odbacivanje fosilnih goriva poput uglja kao izvora energije i prelazak na čistiju energiju biće izazov za sva buduća postrojenja koja će se graditi u Crnoj Gori, što svakako uključuje i drugi blok termoelektrane u Pljevljima, čija se dugo najavljivana gradnja još čeka. No do izgradnje nove u staroj termoelektrani u Pljevljima, koja su u jednom trenutku bila i najzagađeniji evropski grad, radit će na smanjenju emisije štetnih gasova, ističe za Radio Slobodna Evropa nekadašnji izvršni direktor te fabrike Filip Vuković.
Što se tiče rekonstrukcije postojećeg bloka, ona će se uglavnom svoditi na zaštitu od sumpor dioksida, znači neće se emitovati sumpor dioksid u atmosferu, smanjit će se ta pojava kiselih kiša, naravno da će uopšte po zdravlje stanovnika koji žive u neposrednoj blizini termoelektrane to biti značajno.
Glavni cilj kojem teže 148 zemalja potpisnica Pariškog sporazuma na globalnom nivou jeste smanjenje emisije u prvom redu ugljen dioksida ili karbona, kako ga još nazivaju. Evropska unija namjerava da do 2050. potpuno neutrališe emisiju štetnih gasova, odnosno da ih svede na nulu. Zemlje koje pregovaraju sa Briselom o članstvu nemaju izbora osim da slijede sve oštrije ekološke standarde koje nameće Evropska unija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Vojna neutralnost Srbije nije sporna, ističu čelnici NATO-a. Palestinski Hamas i Fatah postigli dogovor o pomirenju. Neznatni napredak u pregovorima o Brexitu, izjavio predstavnik Evropske unije. SAD se povlače iz UNESCO-a. Pariz do 2030. godine ukida automobile na benzin i dizel. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!